Beijing vaqti soat 11.
Jahondagi ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Jahon ayniki.
Jahon ayniki.
Salam hurmatli radio anglovchilar, Markaziy xalq radio stansiyasining Jahon ayniki programmasi boshlandi. Riyosatchi Nijat Vali Yaqub navbatdagi 20 soatda sizlar uchun xizmatda. Do'stlarning jahondagi eng yangi qiziqarli ishlar, moda, fan texnika, shuningdek kamaylar yoqtirib anglaydigan jahon paranglarini tinglash uchun radioni chastotamizga to'g'riligini ko'pdan ko'p rahmat. Albatta, men ham do'stlarning endigi 20 soat vaqtini qimmatga ega qilish uchun chuqur eng zo'r tirishchanlik ko'rsataman. Qadirlik dostum, mayli qancha yoshda tamaki tashlang, qancha baldur tashlasangiz, albatta shuncha yaxshi bo'ladi. Tamaki xumarni besish uchun ko'proq tez mingish, osti yugurish qatorli usullarni qo'llanib baxsangizmi bo'ladi. Unaqda tamaki tashlash bilan harakat qilishning qandoq munosabati bor? Davlatlik sog'lomlik tadqiqot o'rni qatorli apparatlardagi olimlar 12 yil izquvlab tekshirish, 430 mingdan ortiq odamning sog'lomlik ahvoli va turmush odati ustida tadqiqot olib bordi. Tadqiqot natijasidan bayqilishcha, har kuni faqat 15 minut harakat qildigan tamaki chekuvchilar bilan azaldan harakat qilmaydigan tamaki chekuvchilarni solishtirib turganda, oldinqilarning tamakini muvaffaqiyatli tashlash nisbati 55% oshgan. Uning boshqa olimlarning yana bayqilishcha, harakat qilishni yaxshi ko'radigan tamaki chekuvchilarning tamaki tashlagandan keyin qayta chekish ehtimolligi harakat qilmaydiganlarga solishtirib turganda 43% tuvan bo'ladi ekan. Undaqda harakatning tamaki tashlashga qanday yordami bor? Birinchi, harakat kishiga kirish hissiyoti berdi. Buning diqqatni burash roli bor. Buning alohichiligida nikotinga bo'lgan intilish ozaydi. Ikkinchi, harakatga belgilik vaqt ketadigan bo'lganishqa chinaqanda tamaki chekishga vaqt chiqmay, tabiiy tamaki chekish nisbati ozaydi. Uchinchisi, yaxshi bo'lgan chiniqish odatida kishi o'zini texmi tizginlaydi. Uning boshqa to'rtinchi bo'lib, nikotinni tashlashning bir qator alomatlaridan tittit bo'lish, bosh qiyish, yutilish, ko'p tarlash qatorliklar bor. Harakat qilganda odam badani endorfin qo'yib berdi. Markaziy nerv tizimisi nikotin bilan raqobatlashib, qabul qilguvchi tanji bilan birikib, kishida xoshallik tuyg'usi paydo qilib, jiddiy kayfiyatni yo'qotib, xumarni bosadi. 5-dan oksigenli harakat yurak o'pka iqtidorini yaxshilab, organizmlarga oksigen ta'minlashni oshirib, tamaki chekishdan kelib chiqqan karbon chala oksid qizil qon oqsili birikma moddasining parchalanishini tezlatib, organizmlarning zaharlanish alomatini yengiltadi. 6-dan tadqiqot ko'rsatilishicha tamaki tashlashdan keyin badan og'irligi 8 jing oshadi. Harakat qilganda bo'lsa, energiya sarfiyati ishib, badan og'irligini kontrol qilgani bo'ladi ekan. Tamaki tashlamoqchi bo'lganlarga shuni eskartamizki, o'ngishli tamaki tashlamoqchi bo'lsangiz, harakatni davomlashtirishdan sirt tamakini ko'zga chiliqadigan joyga qo'ymang. Tamaki jabduqlaringizni tashlab, tamaki chekuvchilar to'pidan yiroq turing. Oilangizdagilardan ko'proq yordam so'rab, o'zingizni psixik jihatdan rag'batlantirib turing. Xo'sh, hurmatli radio tinglovchilar, bugungi programmamizda qanday yaxshi mazmunlar o'rlashtirildi, lekin birlikda anglab boqaylik. Programmamizning Jahon cho'lponlari sayfasida yana kinoda birga rolga chiqib muhabbatlashgan Hollywood cho'lponlari haqida anglaymiz. Biz yaxshi ko'radigan bir meva bor. Bu mevani yo'qilish kirdobiga berib qoldi deydi. Bu rasmidi. Bugun bu to'g'risida anglab boqaylik. Programımızda yana Jonxo xalq jumhuriyeti qurilganligining 70 yilligini tabriklash munosabati bilan o'rlashtirilgan naqshi muzikalar dil aramingladi bo'ladi. Qani, undoq vaqtni ching tutib, men bilan birlikda tezdan jahon sayohatini boshlab o'tinglar. Хош хөрмәтлек радио аңлаучылар, аңлаватканыңлар Мәркәзи халык радио станциясының Җаһан әйнеке программасы нәүәтте диктанларга сунудыгыныбыз Җаһан чолпанлары сәйфимиз. Hollywood azaldan çıraylı kızlar ve kilişken jigitler kem bolgan emas, hem kaddi-qomatli kem talantlı artistlar mı nurgun. Bu çolpanlar arasında rol ilish jarayanida özara yaxşı görüşüp qalganlar mı köp. Kinolarda aşık-məşık münasibəti bek köp çıxdı. Amma kinoda billi rolga çıxıp özara yaxşı görüşüp qalganlar bekrek diqqatni tartdı. Tövende biz kinoda rolga çıxıp muhabbetleşken Hollywood çolpanlar haqqında anlaymız. Ular burun tolımı maslaşqan bir jüplər dep qaralgan, amma ularning muhabbetining natijesi absuzunlarlıq bolgan. Мәсәлән, Чахмак җигит дигән фильмда бердә рол алган Том Круз белән Никол Кидман. Алдынгы гасырның 90-нчы елларының башында Том Круз аллакачан кино саясатындагы гигант чолпан иде. У килешкән сумбатлык артист иде. Уның кемчилеге дийиш туры кәсә, уның пакарак кигән буе булса керек, ләкин кинода уның буе игезлеге уныңга бек чон тәсир яткызмаган. Уның билет кирмемо интайн юқор булып, Голливудның иң юқор чоккысыга яткан. O kinoda Avustraliyalik sahib jamal Nikol Kidman bilan muhabbat to'riga ilinib qolgan. Garchi Nikol Kidman hozir gigant cho'lpon sanalsimi, lekin ayni vaqtda uning donliqlik darajasi Tom Cruise'ga yetmaydi. Lekin ishkayla muhabbatlashgandan keyin kinodiksi rasqa aylanib to'y qildi. Ula boy igizlikidagi farq, nom ataqdagi farqni parvoyiga olmay, ulgulik bir juplardan bo'lgan edi. Әпсіз Том Круз испаниялық сайып жамал Пенлоп Крузға күйіп қалғаннан кейін ішкеленің мұнасибеті бұзылды. Ішкенсі қайч қолы Эдуард ке Джонни деп білен Винона Райдер. Капитан Джейкоб Раз білен бүтін дүнияда алқышланған Джонни деп Artistlik hayatının dastlabki mezgilida yurkining qat-qaytidan chiqirib turib muhabbatlashgan. 90-yillarning dastlabki mezgilida 25 yoshlik Jonni deb Qaychiqol Edvardda bosh rol ilib, bosh rolchi Winona Ryder bilan muhabbatlashib qoldi. Ayni vaqtda Winona 17 yosh bo'lib, xuddi cho'chaklardagi malikalarga o'xshash go'zal edi. Ishkaylan Qaychiqol Edvardga muhabbati bilan ko'rmalarni bekla ta'sirlantirgan edi. Mushkino sababli ular bir-birini cho'nqir yaxshi ko'rishgan. Шкеланы муабитте бәхле кызгын булып, һәр кандак сорында пайда булганда, башкаларга охшымайдыган тарпыны намаян кылатты. Нургын адамларның калбында ула интайын маслашканлар иде. Хәтта чөчәкне реал дөньяга башлап кергәндәк мухаббат дип тарифлашкә эришкән. Джонни дип билекигә мәңгүлек Винона дип чәк турып алган иде. Әфсүзләрлеге худи Кайчкал Эдвардка хатимиге охшашлар, ула ахыргыча билле маңамыды. Джонни дип ахырда чәкмисен мәңгүлек арак кешкә үзгәртеп әтте. Семиз әр аял фильмидеги Брэд Питт белән Анджелина Джоли. Алдынгы ике җүп кесилеш торган чакта Брэд Питт белән Джоли бекрәк муназир кузгыды. Сәбәбе бекле адди. Яни Брэд Питт учакта Дженнифер Аннистон белән той кылып булган иде. Ишкәлән сансыз кешеләрнең бәхтлелеше белән тормыш кечерүп аткан иде. Брэд Питт Семис әр аялыгы чыгыш тәклибен тапшырып алгандан башлап, Дженнифер Аннистон белән булган мухаббатыга чигит куелды. Кызык йөри уларның бер якынлашы нургын айыплашларга очырган булсымы, ләкин уларның киночылык саясатындагы орны аксы юқор көтөрүлүшкә башылды. Уларның киночылык саясатындагы нәтиҗәләре ниһайәт көрнәрлек булды. Улар халыкаралык чолпанга айланды. Ula meyli nəqli basun, taratqulanın diqqət nəzirini tartıdığan şəxs qaylanğan idi. Əsli kişilər ulanı ömrünün axırıqçı müşündaq ötüdü dəb durğan vaxtıda pərzəntlərinin tərbiyə məsilisi də ıxtılap görülüb, acırışıb gətdi. Bu iş nurğun adəmini əpsuzlandırdı.
Bu sayede sen asana üzümüzü taş sayılır Yavet üzüleri de kullansın Al eli ara ulaşa tümü de kunda anglatmas.
Hürmetli radio anlıqçılar. Әмді Жұңқа қылық жұмірет құрылғалықының 70 жылықыны тәбірікләш мұнасиеті білән надыр нақшымы зекланы аңылтымыз. Бүгін оздырыңлағы сұныдығынымыз Яйлақты тұрып Бейджіңғы нәзәр салымен. Бұ нақшының шеріні Чу Годуң язған, музыкасыны Джан Тян Фу ішілген.
Radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Har anglishingizning qimmati bor.
Hürmetli radyo dinleyiciler, Cahan Eyniki programımız yine devamlı ihtiyaçlarda ben Nergis Seçin Nicat Veli Yakup. Biz yaxşı gördüğün bir meyveni yokuluş girdabı verip kaldı deydi. O zadı kaysı meyvedi? Yani yakında biz yavatkan Şanjau yokuluş girdabı verip kaldı degen gepler tarqaldı. Xabarda aytilishicha Şanjau sızıqsıman virusi bazı yav Şanjau sortlarına tehdit edip gelip tuttu. Bu virus Şanjau DNA'sı kırbilip yuşurun aletta hücumğa tayarlandı ki. Şanjau sızıqsıman virusi üsümlikning köplab ölüşini keltirib chiqardi ekan. Bu xil virus butkul Şanjau o'stirish bog'ichasini vayron qilishi mumkin ekan. Insonlar eng yaxshi ko'radigan mevalarning biri bo'lgan Şanjau qandoq bo'lib, mushundoq saqaymas kasalga giriptar bo'lib, yo'qilish kirdobiga berib qoldi. Amaliyotda bunundan xili burunlar Şanjau o'stirish bog'ichasi krizisga duch kelgan. Biz hazır yavatkan Şanjau, hakiki Şanjau emez. Hayatlık, vakti gezdi mutakhasislerini ziyaret kılıp kişilerge Şanjau'nun mevcutluk krizisini çöndürpedi. Hem de fırsatın paydınıp kişilerini canlıklarının köpkılıkı hürmet kılış ve kodaşka eskertti. Yunan ülkesi Yezgilik Pelle Akademisi Muhit Baylıqı Tatqiqat Orni Şanjau Kollektibinin tatqiqatçısı Jin Sijun, Jungo Jalıqlar Köpkılıqının Qoğdaş ve İşil Terakiyat Fondi Cemiyeti'nin muavin başka tipi Van Hu, biz izcil zapas Şanjau yavatımız dedi. Şanjau makana tılgılınsa nurgun kişi Sıqbelbağ rayonlarını isi kalıdı. 7000'den 10000 yıllağıca ilgiri Şarkı Cenab-ı Asiya'da Şanjau barlıq kegen. Ama uçağdaki Şanjau'nun taşkı körünüşüla hazır kısığı okşaş bulup güşüdü nurgun kat uruqla buğaşka yeşki masken meyitdi. 20-ci əsrin başlarında kişilər daim östürüş bağçısı da ən çox östürüldüyən Damayka degen Şanjau-nı yeytdi. Amma 1952-ci ilə ətrafında tarqalğan vaba səbəbli Damayka-nın urqı qurup getdi. Şu çağda bir xil virus östürüş bağçısına kirib Şanjau-larga seriq yupırmaq kesilini yuqtırdı, həm də tupraq arqılıq şiddətlən yamırdı. Dünya miqyasındakı Şanjau-lar iğır təhdid köçürdü. Jungo Şanjau-sının seriq yupırmaq kesiligi taqabül duruş küçü boğalıqdın qarşı ilişqa erişdi. Həm də östürüş bağçılarda arqa-arqıdın Jungo Şanjau-su östürülüşkü başıldı. Bugünkü gündə dünyadaki köpünç kişilərinin yavatqını dəl Jungo Şanjau-su. Həm də hazırqı Şanjau-ların həmisi cinissiz köpəyge. Jungo Jalıqlar Köpkılıqını Qoğdaş və İşil Tərəqiyyat Fondunun muavin baş katibi Van Hu bundaq dedi. Yekki ziraat östürüş bağıtısının dehqançılıq doğrusunu köp işiltiş, tuprağının mumbətlikini yoxdış digəndək muhit qeyilib kildiğən pasif təsiri çoğun buludu. Jalıqlar Köpkılıqının azişi ziraatlərinin kesəllik və ziyandaş qurtlarının ziyinığa teximi asan uçuraydı qalıqıdın derək bir yerdi. Onun başqa Şanjau-dakı uruqlarını yoqutub yumranlıqı igi qilish üçün Şanjau-nun köpüyüş iqtidarı yoqutub etilgen. Yunnan ölkülük Yezgilik Pelle Akademisi Yezgilik Muhit Baylıqı Tatqiqat Orni Şanjau kollektibinin tatqiqatçısı Jin Sijun mundaq dedi. Biz hazır daim yevatqan Şanjau-nun uruqtini uruqlunuş rolunu oynamay turupla uruq bomuğa meyu bulup şekillindu. Kiyinki evlat jinsiz köpüyüş arqılıq meydanğa keledu. Gerçi bunda kusulda tüpitliş vaxtı tez bolsumu ama kiyinki evlatının ersi maddısı da evlat sahnının köpeyişiga ayakşip özgürüş bolmaydı. Tabii talınışta cinislik köpeyişle tosattın özgürüş peyda kılalaydı. Muhitin besimi şekillendirgen ersi maddının tosattın özgürüşü bazı yekten de ziyandaş kurut ve kiselgi takabül turduğan immun küçü peyda kılalaydı. Ama Şanjau bu noktunu orun diyalmaydı. Çünkü ula arsada ersi özgürüş bolmaydı. Dünyadaki jalıqlarının köpkılıqı devamlıq naçarlı şuatıdı. Ameliyatı bu mesele Şanjau'da emez, pütkül yezgilike sahasıdı körülü atıdı. Bugünkü günde istimalçılarının talışıqı masliş üçün yezgilike de türkümleştürüş, külemleştürüş, en çok ixtisadi paydığı erişiş, en yakşı temgi igi kılıç koğuluşulu atıdı. Dikkala köpünce okşaş dördükü ziraatını okşaş süpetki tüpıraktı östürü atkaçka, tabii talınış ve naçarları şalınıp, yakşıları talınış mevcut bulmayı atıdı. көп қылықны йоқтыш, ерсі мадда көп қылықны йоқтышны өз ішіге алады. Бұ өсімліклерді асалды кеселік вә зияндаш құрт зейіні көрілдіғалықтың, бұның езгілік системісінің зияндаш құрт вә келімат өзгіріш қатарлық қауіп қатарлығы тақауылдырыш ұқтыдарыны бұзғыншылық ұшырдыдығалықтың дерек берді. Бұның білән дүния ашлық бей қатарлығы иғыр тәтет көшірайды. Әрқандық бір үйқымлық кеселік ек сортқа әжелік ақуат еліп келеді. Жаллықланың көп қылықыны қоғдашының төәндекерек төт қыл ұсулы ба. Шанжау вә текімі көп тұрының йоқылып кетішіден сақыныш үшін біз тезден әркет кекелішіміз керек. Бірінсі, алдыны еліш. Әмді нөвәті алдыны еліш әң бейвасы ұсул болышы мүмкін. Алайды, майысыны қоғдаш. Шанжау өстіріш бағытсық кіріштің бұрын алақыдар кішілі айықыны алмаштырыш, дезинфекциялаш қатарлық қаттық болған иммун тәдбірлеріні қолынып, вирус тәхтедіні бағытша ішіге іліп кірмәсілікі керек. Шкинсі таллаш. Тәтқиқатшылар кеселге қарсы тұрушчан түрлерін таллап жетіштіруші, кішік дайырды өсімлік түрлерінің көп қылығын ашырып, зираат вә өсімліклерінің қауіп қатарға тақабыл тұрыш ықтыдарын өстіріш керек. Үшіншісі, нөвәтләштіріп теріш. Диқанчылық зираатларын нөвәтләштіріп теріш алайлы бір елі шал, яны бір елі шанжау өстіріш. Бұл құлысылда кеселік бактериясы паразитларын йоқытып, яғни оның яша шырайтыны өзгертіп, тұпырақтың йоқымлық кеселінің зиыныға ұшырышыны өнімлі контрол қылады. Әмді тұпырақтығы озықлықыны тәкші шылтып, тұпырақтың мұнбәттікіні ашыр қылы болады. Төтінсі сетевіліш. İstimalni təşkilib köp qıllaşdırıb terişini ilgir sürüb, istimalçılarının oxşaş bolmagan sortliq şanjaw məhsulatlarını setib elishini müraciət qılıb, dehqanlarga texnik köp teriş və östürüş talışı berib, bütkil kəsibdə texnik bexatar bolğan köp qıllaşğan andiz hasil qılışğa turtki bolış kerak. Amdi yuqorqı 4 xil usul şanjaw östürüş kəsibi dil emas, balki bütkil yezigilikdə belgilik ahmiyatga ega. Albatta, amdi jallıqlarının köp qılıqını qoğdaşğa ahmiyat bergəndilə, yezigilikning dünya noposunun iş pisimiga taqabul turışğa yardam berib, bu orqalıq insanların açlıq bexatarligi və açlıqning ozuqlıq miqdarına texim yaxşı kapalatlıq qılğılı boladı. Қош үрмәтлік радио аңлаушылар, Мәркез халық радио стансының жаһан әйнек программасы семинарында аяқлашты. Достарының юқырқы мазмұнларын яқтырып аңлаған бұл үшін ішін көңілімден үміт қылмен, әгер де шұнақ болса, біздің мәхәм ардықымыз шыққан болады. Достар, бүгінгі программамыздың мұхәрері Гүлдір Сүрәт, мәслу мұхәрері Гүзәлнұр Рози, назіретсі Ниджат Абдықадыр. Микрофон алдыда риясетші достарлар Ниджат Вәли Яқып, юқырқы ерім сағатта сілер үшін қызметі болды. Қадірлік достар, программамыздың аң ақырқы минутларда яш талантлық нақшы Мәмәтли Молли жырасыдық төвәндікі еқімлік нақшыны сілерге көңіл соғыз қылдық. Яқтырып аңғайсыла. Әтідікі программамызды көрішкіче, қайыр қош, аман болуңла.
Чыдыған бөлән, сәм қайрылы, кетәлмейсін. Мән айрылы, чыдыған бөлән, сәм қайрылы. Күргеніңді сүрәдімні Мәндінің өлі үзәмілмейсін Күргеніңді сүрәдімні Мәндінің өлі үзәмілмейсін Yeah. qayta tapalmaysan meni qayta ko'rolmaysan.
Ha kızım sen mi bu?
Dadam şikanlarla birine çukur kıyım ağandım. Ətlədim tez yetkisinde evlanlar cuma.
Makul makul. Kızım
al. Ara silagi yeni biraz kuvvet yemeklerimi aldım. Mənmisini bizden yurt tarafları yok deydi o.
Mən deymən. Senin aylaki.
Apa sizden imdeydiğinizi bilmən apa. Pulunu buzup çaşmadım. Dadam şikanlarla yeşim çoğuyup kaldı. Kuvvet doluqla turunuğla yaxşı apa.
Kızım, minun sana demek
ki... Ben bu yiyen üstü cümur ağız. Neçkinliğin kinci yesliğe karadı.
Ha, ben yaxşı baktı.
Ha, bana geldim. Maqul maqul apa hozircha jiddi ishim chiqib qoldi kiyim parang shayli ya dadamga salom aytib qo'yaman sizga xo'sh xo'sh xo'sh
Ay balam men o'sha sen bilan ko'proq paranglashib og'im bor edi Ota-onamiz bilan mungdashqanimiz ular uchun eng cho'ng sovg'a
Saat 22'den 45 minut. Metro 4. liniyasının en ahırtı bir ismi nasi. Ziyustam'ın metro şoförü boğan 15 yıldın boyantı 789. kitimlik ahırtı ismi nasi. Saat 23'den 15 minut ötken vakit. Lutfullah doktor bir ciddi kesenin operasiyasını tayarlı kılmaksa. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, endili bir makalını teşürüp boğaydı. 6 saatinkin bu makale Erkay Storbiketlerinin baş oranında ilan kılınıdı. Keç saat 4 yarım. Reyim Aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun koçularını süpürüp bakan o, başka yurtdan kelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunur. Seher saat 5 yerim. Bugünkü Tunci 58. yolunun koçu Abdubosi, Şihaba Abdubos başbekitinin yolu çıktı. Şopur ustamın en yakış gördüğünü, Seher kuyacının ufuktan çıkınını yolda mangaş kütüveliş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bahtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.
Handiki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu. Radyo Jurnali.